Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Toku istraga u incidentu u Borovom selu saopštila vlada Hrvatske. Novinari u Srbiji pod pritiscima saopštio NUNS na Svetski dan slobode medija. Patrijarh Porfir je Uskrs proveo sa beskućnicima i decom u bolnici Tiršova. 153,5 miliona ljudi u svetu do sada zaraženo koronavirusom. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti Most Radija Slobodna Evropa o posljedicama učestalih non-papera u Zapadnom Balkanu. Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, o tome da li je ovime praktično legalizovana rasprava o promjeni granica u regionu.
A kada bi trebalo da odgovorim sa da ili ne, ja bi odgovorila da. To je non-paper uspeo definitivno i sada se time bukvalno svi bave.
Konstruiranje podjela na Balkanu je istovremeno prizivanje tih podjela. Ne bi se ti papiri ubacili tek tako.
Kao i šta uoči još jednog leta u pandemiji, kažu turistički radnici u Crnoj Gori. Žarko Radulović, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja.
Izvredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što, da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostavimo bez posla.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i vlada Hrvatske osudili su jučerašnje uzvikivanje antisrpskih parola u Borovu kod Vukovara. Grupa muškaraca u Borovu je posticala nasilje koristeći gnusan govor mržnje protiv naših sugrađana Srba. To je sramota i za svaku osudu, napisao je Milanović na Facebooku. Vlada Hrvatske najoštrije je osudila, kako se navodi u saopštenju, skandaloznu provokaciju i govor mržnje grupe navijača u Borovom selu i dodala da policija sprovodi istragu o tom događaju. Opština Borovo objavila je juče na svojoj Facebook stranici video na kom se vidi nekoliko desetina muškaraca koji u pratnji policije marširaju tim mestom i uzvikuju antisrpske parole, među kojima i ubij Srbina. Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, saopštio je da je od nadležnih u Hrvatskoj zvanično zatražio da navijači koji su Srbima pretili smrću i policajci koji su ih čuvali budu primjereno kažnjeni. U crkvi u Okučanima u Hrvatskoj juče je obeleženo 26 godina od progona i stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Bljesak na prostoru Zapadne Slavonije. Podatak srpskih humanitarnih organizacija je da je tada ubijeno 283 Srba, dok je podatak Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava da je u akciji Bljesak ubijeno 83 srpskih civila, dok je oko 15.000 proterano. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošle godine zatražila je da se u Hrvatskoj 2. maj proglasi danom sjećanja na civilne žrtve rata. Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine NDNV i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost pozvali su elektronske medije u Srbiji da danas, 3. maja na Svetski dan slobode medija, u 5 do 12 isključe ton i zamrače ekrane, pridruže se međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kako bi najširu javnost upozorili na katastrofalan položaj novinarske profesije u Srbiji. Javno informisanje u Srbiji suočava se sa svakodnevnim političkim i ekonomskim pritiscima, cenzurom i autocenzurom, radnom nesigurnošću, ugrožavanjem bezbednosti, rodnom diskriminacijom, kršenjem autorskih prava i drugim problemima koji direktno ugrožavaju rad novinara i medija, navodi se u saopštenju NUNS-a.
Srbija je na listi medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica ostala u drugoj polovini tabele na 93. mjestu od 180 država svijeta. Reporteri bez granica podsjećaju na hapšenje novinarke Ane Lalić nakon izvještavanja o situaciji sa opremom za borbu protiv koronavirusa u Novosadskom kliničkom centru, te na dugotrajno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Od 2016. Srbija beleži stalan pad na listi medijskih sloboda. Tako su 2017. obeležili fizički napadi obezbeđenja na novinare tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Godinu dana kasnije zapaljena je kuća novinara Milana Jovanovića u Grodskoj. 2019. su u dvorište televizije N1 ubacivani letci sa pretećim porukama. Naredne godine Srbija je zabeležila pad za 3 mesta na rang listi slobode medija. Nekažnjivost verbalnih političkih napada na medije i veliki broj slučajeva nasilja koji nisu istraženi se nastavljaju, upozorili su Reporteri bez granica povodom novog izveštaja. Ovu godinu obeležili su verbalni napadi predstavnika vlasti na novinare Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, pretnje smrću programskom direktoru Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kao i poruke autonomaši Ovo je Srbija Novosadskom radiju 021. Više medijskih udruženja istupilo je polovinu marta iz radne grupe Vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara zbog, kako su naveli, ignorisanja napada i ugrožavanja sigurnosti novinara i medija u Srbiji.
Patrijarh srpski Porfirije proveo juče Uskrs sa beskućnicima u Beogradu i decom koja se u glavnom gradu leče u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova. Kako je na svom sajtu saopštila Srpska pravoslavna crkva, Patrijarh Porfirije rekao je u Tiršovoj da ljubav znači staviti sve ono što imaš na raspolaganje za radost i život drugoga.
Ovde smo se uverili da ljubav ima smisla, da vaskrsli Hristos nije uzalud vaskrsao, da je pokazao da je dobro, vrlina, žrtva za bližnjeg, nešto što vodi u preporod, u put vaskrsenja. Veoma je važno iz tog razloga da na ovakvim mestima pogledamo u sebe, da pogledamo u druge i koliko smo spremni da jedinstveno nastupamo za boljitak svih nas. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Patrijarh Porfirije deci u Tiršovoj podelio je uskršnje pakete, a prethodno je u crkvenoj kuhinji verskog dobrotvornog starateljstva ručao sa 20 beskućnika. Tokom liturgije u hramu Svetog Save Patrijarh Porfirije poručio je uskršnjoj poslanici da su misli i molitve Srpske pravoslavne crkve usmerene naročito ka inficiranima koronavirusom, lekarima i medicinskom osoblju koji se bore da spasu obolele. U posljednja 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom u Srbiji preminula su 23 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom izveštaju juče u 15 sati. Testirano je 6320 osoba, COVID potvrđen kod 989, objavljeno je na državnom sajtu COVID-19 RS. Na bolničkom lečenju je 4549 pacijenata. Po podacima sajta Worldometers, 153,5 miliona ljudi u svetu do sada je zaraženo koronavirusom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
LGBT aktivisti u Srbiji zbunjeni su porukom predsjednika države Aleksandra Vučića da ne može da potpiše zakon o istopolnim zajednicama ukoliko ga usvoji Skupština. Vučić je 1. maja izjavio da je svojom funkcijom obavezan da štiti Ustav koji brak definiše kao zakonom uređenu zajednicu muškarca i žene, pripremila Iva Martinović.
Smatramo da je prilično čudno predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji inače i pravnik, poteže ovo pitanje oko neustavnosti zakona, koje apsolutno nije tačno.
Kaže za naš program direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović.
Svi ovi nacrti zakona koje javnost imala prilike da vide se ne dotiču braka, koja je ta problematična kategorija za neke ljude ovde pa i u vladi, tako da ne radi se ni o kakvom braku, to ponavljamo po hiljaditi put, nego se radi o registrovanim partnerstvima koje ne menjaju te definicije porodičnog zakona.
Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama koje je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo u martu, ovaj pravni akt neće priznati istopolni brak koji je Ustavom Srbije definisan kao zajednica muškarca i žene, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Zakon će istopolnim parovima dozvoliti registraciju partnerstva kako bi dobili neka od osnovnih prava koje do danas nemaju, poput prava na podelu imovine, nasleđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete u bolnici ili zatvoru. Nacrt zakona je početkom aprila upućen svim ministarstvima, a prema proceduri trebalo bi da ga usvoji vlada, a potom i Skupština Srbije. Bez potpisa predsjednika Republike zakon ne može da stupi na snagu.
Nadamo se samo da je ovo još jedan spin i da će sve proteći u najboljem redu, zato što u nekom trenutku će morati da ga potpiše, ali ne bih se previše bavio predsjednikom. Nadamo se da će vlada uraditi svoj posao, da će ovaj zakon na najbržem mogućem roku biti usvojen i nadamo se da će biti pravosnažan u narednih godinu dana.
Predsjednik Srbije je za Blic rekao da je lični odnos prema zakonu o istopolnim zajednicama pokazao izborom Ane Brnabić za premijera, ali da istovremeno nije gorljivi zagovornik istopolnih zajednica. Premijerka Srbije, koja je javno deklarisana lezbijka, nije se javno izjašnjavala od kada je ministarstvo prošle godine najavilo usvajanje zakona. Na naše pitanje da li ovaj dokument ima podršku Ane Brnabić, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava su početkom aprila odgovorili da su izborom vlade sva ministarstva dobila podršku za sve poslove u svojim nadležnostima i od strane predsjednice vlade i od strane predsjednika Republike.
Ovaj zakon su pisali između ostalog pravni stručnjaci i predstavnici svih relevantnih ministarstava vlade Republike Srbije, u kojoj on veoma ima i utjecaj i kontrolu, tako da mi nije jasno šta se radilo ovoliko mjeseci i šta smo mi svi radili zajedno, kada se posle nekoliko mjeseci nije otkuda pojavljuje predsjednik sa tvrdnjom da je zakon neustavan, što ne može da bude.
Kaže LGBT aktivista Marko Mihajlović. O zakonu se nisu javno izjašnjavali ni drugi ministri u vladi Srbije, dok su se pojedini članovi vladajuće Srpske napredne stranke već pri najavi oštro usprotivili njegovom usvajanju. Uz deo političara na vlasti, unapređenju prava istopolnih zajednica protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti i Srpska pravoslavna crkva. Najavi zakona prethodile su peticije i kampanja za njegovo usvajanje, koje je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Peticiju je do sada potpisalo skoro 12.000 ljudi.
Hajde da vidimo šta će biti, možda od ove najave nepotpisivanja neće biti ništa. Možda će se naći neko novo rješenje, vidjet ćemo.
Srbija je kao članica Saveta Evrope dužna da donese zakon o istopolnim zajednicama. Prema presudi Evropskog suda za ljudska prava iz 2015. u slučaju Oliari i drugi protiv Italije, svaka država članica Saveta Evrope mora pravno da reguliše zajednicu života dve osobe istog pola. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Srpska kompanija Elektrosever DOO 28. decembra 2020. je od regulatorne kancelarije za energetiku zatražila licencu da četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova snabdeva električnom energijom. Međutim, zbog nefunkcionalnog saveta te institucije, zahtev ove kompanije još nije razmatren, navode iz regulatorne kancelarije za Radio Slobodna Evropa, javlja Sandra Cvetković.
Savet regulatorne kancelarije za energetiku je nefunkcionalan od sredine decembra prošle godine. Savet trenutno čine dva člana i oni prema zakonu ne mogu da donose odluke, navode iz regulatorne kancelarije za energetiku za Radio Slobodna Evropa. Vlada Kosova je već raspisala konkurs za predsjednika i još dva člana tog saveta, a nakon što je van snage stavljen konkurs koji je objavila prethodna vlada. Arben Đukaj, bivši direktor Kosovske energetske korporacije, ocenjuje da zahtev srpske kompanije za dobijanje licence nije ozbiljen. On dovodi u pitanje period u kojem je zahtev stigao nekoliko dana nakon što je regulatorna kancelarija za energetiku ostala bez funkcionalnog borda. Đukaj dodaje da je zvanični Beograd u nekoliko navrata manipulisao registracijom ili aplikacijama za licenciranje srpskih kompanija. To nije slučajno, to je namjerno. Srbija neprestano manipulisala, očekivalo se postizanje sveobuhvatnog političkog sporazuma, pa da se onda podnese zahtjev za licencu. Smatram da je to neka vrsta kupovine vremena, navodi Đukaj. Ukoliko se taj zahtjev podnese u skladu sa kosovskim zakonima, to će biti kreativno rješenje za prevazilaženje ovog naslednog problema koji je ispolitizovan od kraja rata, navodi on. A iz regulatorne kancelarije za energetiku tvrde da su svi zahtjevi podneti isključivo u skladu sa zakonima i pravilima koji su na snazi. Sporazum predviđa licenciranje kompanije na severu Kosova, ali to ne sprečava druge kompanije da se prijave za dozvolu za snabdevanje, navode iz regulatorne agencije za energetiku. Kosovo i Srbija su 2013. godine u okviru dijaloga u Briselu postigli sporazum o energetici kojim je predviđeno osnivanje novog preduzeća pod nazivom Elektrosever sektora severa koje bi funkcionisalo u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom. Ovo novo preduzeće bi trebalo da vrši snabdevanje električnom energijom potrošača u 4 opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Kompanija društvo Elektrosever DOO registrovano je 2018. godine pri Agenciji za registraciju preduzeća sa sedištem u Severnoj Mitrovici, a osnovna delatnost mu je trgovina električnom energijom. Mimoza Kusari Ljilja, šefica parlamentarne grupe pokreta Samoopredeljenje, inače vodeće partije u Skupštini Kosova, poručuje da svaka kompanija koja ispunjava uslove i kriterijume u skladu sa zakonima koji se primenjuju na Kosovu ima pravo da aplicira za snabdevanje energijom i ispostavu računa na severu Kosova. Sada da li će to biti ova ili ona kompanija, ostaje da se vidi u narednim danima ili nedeljama, kaže Kusari Ljilja. Meštani Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 99. godine ne plaćaju račune za struju. Procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u opštinama na severu Kosova na godišnjem nivou iznosi oko 12 miliona evra. Od 1999. do 2017. godine ovaj dug su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili veći za 3,5%. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su posljedice takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu koji su učestali u posljednje vreme i u kojima se govori o prekrajanju granica. Sagovornici Omera Karabega bili su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospođo Minić, da li je takozvani Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Balkanu nakon ratnih 90-ih?
To je dokument koji se pojavio u javnosti i to, što bi rekli, na široka zvona. Međutim, postoji jedan dokument koji je po mom mišljenju mnogo opasniji. To je jedno predavanje gospodina Timothy Lessa, koji je saradnik, istraživač, profesor na Cambridgeu, prethodno je služio na našem regionu i on je objavio pre par godina zapravo nešto vrlo slično ovom takozvanom Janšinom non-paperu. Međutim, 19. godine u oktobru on je u Cambridgeu održao jedno veoma opširno predavanje i to predavanje na nekih desetak i više stranica predstavlja u stvari jednu opširnu elaboraciju Janšinog non-papera. I ja mislim da taj dokument mnogo, mnogo više treba da nas zabrine, jer on ukazuje da to nije neka puka igra, improvizacija, probni balon, da je to zapravo neki koncept koji je mnogo ozbiljniji, u kome učestvuju vrlo važni spoljni akteri.
Gospodine Ćurak, po vama, da li je Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Balkanu nakon 90-ih?
Pa on je opasan zbog konteksta u kojem se pojavio. Da je taj papir, zovimo ga tako, da je on se pojavio recimo kada smo prisustvovali planetarnom trijumfu liberalne demokracije krajem prošlog stoljeća i početkom ovoga, to ne bi toliko uznemirilo, ali danas u geopolitičkom kontekstu, kada neodesnica snažno raste, kada se pokušava vrijednosni imaginari Evropske unije potpuno promijeniti, pa da se Evropska unija pretvori u jednu reakcionarnu tvrđavu u kojoj bi kosmopolitizam kao vrijednost prestao da egzistira, a narasle neke druge reakcionarne ksenofobne vrijednosti. E, zbog tog konteksta je opasna pojava ovog papira, naročito iz razloga što svi kao zmija noge kriju autorstvo. Ja mislim da nije važan personalni autor, nego da je važna sila na koju je naslonjena pojava ovakve ideje. I zato mislim da je od presudne važnosti da Republika Slovenija pokuša oboriti Janšinu vladu prije predsjedavanja Slovenije Evropskom unijom. I najveći karakter tog čovjeka uopće se ne bi iznenadio da u procesu predsjedavanja i tajnim kanalima on pokuša dalje da razvija tu ideju od koje čini mi se ovisan i on i u nekoj mjeri njegova politička karijera i njegovi transnacionalni naredbodavci i tako dalje.
Gospođo Minić, kakav je odnos Srbije prema non-paperu? Dok Aleksandar Vučić kaže da je on protiv promene granica i da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine, Aleksandar Vulin, njegov najbliži saradnik i ministar unutrašnjih poslova, kaže da mu nije jasno zašto su granice država na Balkanu nepromenjive i postavlja pitanje zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednu državu. Kada su od Vučića tražili da to komentariše, on je rekao da Vulin ima pravo na svoje mišljenje. Kako vi na to gledate?
To je vrlo neobično ako posmatramo praksu kako funkcionišu vlade po svetu, da različiti članovi vlade imaju svoja privatna mišljenja o državnim poslovima koja međusobno u ovom slučaju kao da protivreče. Ja bih napomenula da je gospodin Vulin i kad je bio ministar odbrane, a i sada on je očigledno zadužen da bude glasnogovornik na temu odnosa sa susedima. To je njegovo zaduženje i on zapravo govori ono što se stvarno misli, a naravno predsjednik države, predsjednica vlade, oni se tako eksplicitno ne bave ovim temama, pogotovo predsjednik koji deluje pomirujuće, ali zapravo treba pratiti ono što se pojavljuje po tabloidima, ono što čak i neki istoričari, ima istoričara koji su ovo komentarisali, ovaj non-paper, da on jednostavno šalje potpuno opravdane poruke, da je to nešto što otprilike je sasvim normalno da se tome teži u regionu, u objedinjavanju svih Albanaca, objedinjavanju svih Srba, objedinjavanju svih Hrvata, da je to dakle nešto što je najnormalnije.
Gospodine Čurak, to na izvestan način jača Dodikovu poziciju. Posljedice su već vidljive. Milorad Dodik je već formirao komisiju Republike Srpske koja treba da vodi razgovore o, kako on kaže, mirnom razdruživanju. On poručuje o razdruživanju se više ne govori samo u Republici Srpskoj. Kaže, niko ne može sakriti činjenicu da se u evropskim strukturama sve više priča o tome.
Pa naravno, gospodin Dodik navodi vodu na svoj mlin. Što se tiče gospodina Dodika, njegova retorička figura o mirnom razlazu ima za cilj da proizvede neku novu startnu poziciju kao da je sasvim normalno razgovarati o raspadu jedne međunarodno priznate države. To je skandalozno, ali znate, iako ovo može izgledati paradoksalno, on u stvari zato ima podršku od predsjednika Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Crna Gora dobila oznaku Safe Travels od Svetskog saveta za turizam i putovanja, a turistički radnici uvršteni u prioritetne grupe za vakcinaciju protiv koronavirusa, spora imunizacija i varljivost pandemije nagoveštavaju najneizvesniju turističku sezonu poslednjih par decenija. Istraživanja pokazuju da će turisti želiti da borave na mestima koje se percipiraju kao bezbedna, pa su imunizacija i kontrola pandemije najvažniji uslovi da Crna Gora bude na njihovoj mapi, pripremila Jasna Vukić.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović u oči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su tri razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju rasporediti do kraja, da vakcinišem sve moje radnike, i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sam spremio Benjamin, ako još napiše, ja sam vakcinisan.
U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. Sanja Marković iz Privredne komore podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurna putovanja usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ulazak privrede Evropske unije u novu recesiju nasuprot snažnom ekonomskom rastu Sjedinjenih Američkih Država odražava sporiju distribuciju vakcina i manji nivo mere podrške vlada građanima i kompanijama, ali i drugačiji pristup rešavanju ekonomskih kriza sa fundamentalnim razlikama u vrednostima, pišu svetski mediji. Evropska privreda smanjila se za 0,6% u prva tri meseca godine, kako su spora distribucija vakcina protiv koronavirusa i produžene mere zatvaranja odložili nadani oporavak. Naglašavajući koliko Evropska unija zaostaje za ostalim glavnim ekonomijama u oporavku od pandemije COVID-19, ukazuje Associated Press. Pad u bruto društvenom proizvodu 19 zemalja eurozone bio je manji od 1%, koliko su očekivali ekonomisti, ali i dalje daleko od oporavka u Sjedinjenim Državama i Kini, dva druga stuba globalne ekonomije. Podaci objavljeni prošle nedelje pokazali su da je američka privreda u prvom tromesečju imala rast od 1,6%, što je na godišnjem nivou 6,4. Sa druge strane, eurozona imala je drugi uzastopni kvartal sa padom proizvodnje, što znači da je opet zapala u recesiju uprkos rastu od jula do septembra prošle godine. Ipak, ističe AP, ekonomisti kažu da očekuju rast u narednim nedeljama, kako se ubrzava kampanja vakcinisanja u Evropskoj uniji i Međunarodni monetarni fond predviđa rast za eurozonu od 4,4% za celu godinu. Različiti putevi oporavka u SAD i Evropskoj uniji podlače vrednost efikasne vakcinacije i javne potrošnje tokom pandemije, ali ističu različit pristup ekonomskoj krizi, ocenjuje New York Times. Dok su SAD agresivnim programima podsticaja novac usmerile na ljude koji su izgubili prihode, mnoge evropske zemlje ograničile su nagli rast nezaposlenosti velikim podsticajima za plate u kompanijama koje su pristale da zadrže radnike tokom mera zatvaranja. Različit tempo ekonomskog oporavka u Evropi i SAD odražava i fundamentalne razlike u osnovnim vrednostima i strukturama društava, ističe New York Times. Američka privreda je studija nejednakosti sa rizicima i nagradama koje idu u krajnost, gde neuspesi često donose katastrofu, budući da nezaposlenost često dovodi do gubitka zdravstvenog osiguranja. Evropa, sa druge strane, ostaje relativni bastion socijaldemokratije u kom se većim oporezivanjima plaćaju zdravstveni sistemi i programi koji automatski pomažu onima koji ostanu bez posla. Uprkos recesiji u Evropi, sa ubrzanjem kampanje vakcinisanja raste optimizam, piše Wall Street Journal, ističući da niz pokazatelja sugeriše da je povratak snažnom rastu možda već u toku. Ekonomisti sada očekuju da se eurozona vrati na nivo prepandemijske proizvodnje sredinom 22. dok se u SAD to očekuje u ovom kvartalu. I dok američke federalne rezerve očekuju da se ekonomija vrati na svoj predpandemijski put rasta početkom iduće godine, Wall Street Journal ukazuje da Evropska centralna banka ne vidi takvu perspektivu, zbog čega je eurozona u opasnosti da se zaglavi na nižem rastu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U toku istraga o incidentu u Borovom selu saopštila vlada Hrvatske. Novinari u Srbiji pod pritiscima saopštio NUNS na Svetski dan slobode medija. Patrijarh Porfir je Uskrs proveo sa beskućnicima i decom u bolnici Tiršova. 153,5 miliona ljudi u svetu do sada zaraženo koronavirusom. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.